6:82 είναι ο προφήτης Ιερεμίας και το κεφάλαιο ΙΒ 12, δηλαδή κεφάλαιο προφήτης Ιερεμίας 682 ΙΒ κεφάλαιο. Δίκαιος είσαι Κύριε όταν δικολογώ με μετά σου, πλην ας διαλεχθώ μετά σου περί των κρίσεών σου. Διατί οδός των ασεβών ευωδούτε, διατί ευημερούσι πάντες η φερόμενη απίστος, εφίστευσας αυτούς, μάλιστα εριζώθησαν, αυξάνουσι μάλιστα καρποφορούσι. Σύσε πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον εφρόν αυτών. Αλλά σύ Κύριε με γνωρίζεις, με είδες και δοκίμασα στην καρδία μου ενώπιόν σου. Σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγήν και ετοίμασον αυτούς δια την ημέρα της σφαγής. Έως πότε θέλει πενθεί η γη και ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε δια την κακίαν των κατοικούντων εν αυτοί. Υφανίσαν τα κτίνη και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει δει τα έσχατα ημών. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να τονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους? Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης εφήν ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμεις το φρίαγμα του Ιορδάνου? Διότι και οι αδελφοί σου και ο οίκος του πατρός σου και αυτοί εφέρθησαν απίστως προσέ. Ναι, αυτοί εβόησαν ο πιστέν σου μεγαλοφόνος. Μην πιστεύσεις αυτούς και αλαλίζωσι καλά προσέ. Εγκατέλικον των οίκων μου, αφήκα την κληρονομία μου, έδωκα την ηγαπημένη της ψυχής μου στα σχήρας των εχθρών αυτής. Η κληρονομία μου έγινε εις εμέως λέον ενδρυμό. Εξέπεμψε την φωνή αυτής εναντίον μου, δια τούτο εμίσησε αυτήν. Η κληρονομία μου είναι σε με όρνεων αρπακτικών. Τα όρνεα κύκλο εναντίον αυτής, έλθετε, συνάχθητε πάντα τα θηρία του αγδρού, έλθετε να καταφάγετε αυτήν. Ποιμένες πολλοί διέφθηραν τον αμπελώνα μου, κατεπάτησαν τη μερίδα μου, κατέστησαν τη μερίδα την επιθυμητή μου έρημον άβατον. Παρέδωκαν αυτήν σε ρήμωση, ερημωθείς απενθεί ενώπιόν μου. Πάσα η γη ρημώθη, διότι δεν υπάρχει ο φροντίζων. Επί πάσα στα υψηλά θέση τη ερήμου ήλθον οι λελάτε, διότι η μάχαιρα του Κυρίου θέλει καταφάγια πάκρου τη γη έω άκρου τη γη. Η σουδεμία σάρκα δεν θελήστε ειρήνη. Έσπηραν σύντον, αλλά θέλουν συθερήσει ακάνθα. Εκοπίασαν, αλλά δεν θέλουν συωφεληθεί. Και θέλετε σκυνθεί δια τα προϊόντα σα από το φλογερού θυμού του Κυρίου. Πού το λέγει ο Κύριο κατά πάντων των κακών γειτόνων μου, την εσεγγίζω στην κληρονομία την οποία κληροδότησε στο λαό μου τον Ισραήλ. Ιδού θέλω αποσπάσει αυτούς από τις γης αυτών και θέλω αποσπάσει τον οίκον Ιούδα εκ μέσω αυτών. Και αφού αποσπάσει αυτούς θέλω επιστρέψει και λεήσει αυτούς και θέλω επαναφέρει έκαστον εις την κληρονομία αυτού και έκαστον εις τη γη αυτού. Και αν μάθωση καλό στα σοδούς του λαού μου, να ομνίωσιν στο όνομά μου, ζει Κύριος, καθώς εδίδαξα το λαό μου να ομνίει στον Βάλ, τότε θέλω σηκοδομηθεί εν το μέσο του λαού μου. Αλλά αν δεν υπακούσωση, θέλω αποσπάσει ολοντελώς και εξολοθρεύσει το έθνος εκείνο, λέγει Κύριος. Αδελφοί, είναι διάφορες προσωπικότητες μέσα στη γραφή, όπου τις γνωρίζουμε δια του λόγου του Κυρίου, και ο κάθε άνθρωπος έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο έργο του Θεού. Όμως σαν άνθρωποι έχουμε τον χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας, τις σκέψεις μας, τους λογισμούς μας, και πολλές φορές η εμπειρία μας, η πνευματική την οποία αποκομίζουμε μέσα στα χρόνια που είμεθα στην Εκκλησία του Κυρίου, είναι αυτή η οποία υποκειμενικά μας προσδίδει μέσα μας μία ψευδαίσθηση ότι έχουμε πολλές φορές τη δύναμη να κάνουμε πράγματα πνευματικά ή να ενεργήσουμε για το όνομα του Κυρίου, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τα πράγματα του Θεού. Όμως ένα συμπέρασμα βγαίνει μέσα από την Αγία Γραφή, το οποίο είναι φανερό και το βλέπουμε όταν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν για τον Κύριο, ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά όταν προβάλλει τον εαυτό του, τη δύναμή του, τη σκέψη του και τη λογική του, ακόμα και ενεργώντας μέσα από αυτήν την εμπειρία, την πνευματική την οποία έχει αποκομίσει σαν πιστός, χωρίς να οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, θα γίνει λάθος. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για τον Μωυσή, ότι ο Μωυσής δεν ήταν σε θέση να αναλάβει το έργο στην αρχή των χρόνων όταν ήταν 40 χρονών, γιατί έπρεπε να εκπαιδευτεί από τον Κύριο, και την ώρα που ήρθε η κατάλληλη ώρα έρχεται ο Κύριος να του δώσει την αποστολή του 80 χρονών, μετά από 40 χρόνια. Και δουλεύει ο Θεός με τους ανθρώπους, αλλά αυτό που ζητάει είναι πάντοτε οι άνθρωποι του να έχουν χαμηλά το κεφάλι και πάντοτε να λένε «Δεν γνωρίζω τίποτα, Κύριε», και πάντοτε να ρωτάνε τον Κύριο για αυτά που δουλεύουν μέσα στην καρδιά τους, για να μπορεί ο Θεός να διορθώνει τα λάθη, να φανερώνει που έχω αδυναμία, να με οδηγεί, να με κατευθύνει για να κάνω αυτό το οποίο θέλει. Ο Απόστολος Παύλος, το οποίο το έχουμε πει και άλλη φορά, είχε κατανοήσει πλήρως στα χρόνια της ζωής του ότι μέσα στην αδυναμία του η δύναμη του Κυρίου φαινόταν τέλεια. Το ομολογούσε, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι αν δεν είναι ο Χριστός επάνω μου, αν δεν είναι ο Χριστός μέσα μου, αν δεν ενεργεί ο Θεός από εμένα. Και όταν ο άνθρωπος δίνει την καρδιά του στον Κύριο και παραδίδεται, όπως λέμε, ανεφόρον στον Ιησού Χριστό, τότε δίνει δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο σε οποιασδήποτε πτυχές της ζωής του, σε οποιασδήποτε καταστάσεις της ζωής του, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, να μπορεί ο Θεός να εργαστεί, να φανερωθεί και να οδηγήσει. Και αυτό δεν αφορά μόνο πρόσωπα, αφορά και τις εκκλησίες. Γιατί ο καθένας από εμάς, αδελφοί, έχουμε υπομειστεί ένα προσωπικό έργο και είμαι θα υπόχρεοι απέναντι στον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει και λέει πάλι «Χρεώστες είμεθα, χρεώστης είμαι, προς Ελληνάστε και βαρβάρους, να κηρύξω το Ευαγγέλιο». Και σε άλλο σημείο λέει «Νιώθω ότι πρέπει να κάνω και αδάπανο αυτό το Ευαγγέλιο απέναντι στον Κύριό μου, ο οποίος δωρεάν έδωσε, και δωρεάν πρέπει να προσφέρουμε». Έτσι λοιπόν, ο καθένας έχει συνθέσει μία προσωπικότητα πνευματική, και από εκεί και πέρα αυτοί οι άνθρωποι για μας ήταν, είναι και πάντοτε θα είναι τα πρότυπα παραδείγματα προς το καλό, για να μπορέσουμε να αποκομίσουμε κάθε τι ωφέλιμο και να τους μοιάσουμε, για να είμαι θα ευάρεστοι στον Κύριο. Γιατί είμαι θα μακάρι, καθώς το έχουμε πει και άλλες φορές, η γραφή όλη είναι στα χέρια μας, 66 βιβλία. Κάποτε δεν είχαν τίποτα, κάποιους τόμους, κάποιους παπύρους, κάποια άλλα χειρόγραφα. Μόνο με τον προφορικό λόγο που μπαίνει στην καρδιά τους, με τις αποκαλύψεις, με την πίστη ότι ο λόγος αυτός είναι αληθινός, με κάποια συγγράμματα και επιστολές, αγωνίζοντα την πνευματική ζωή. Εμείς όμως σήμερα είμαι θα μακάρι, γιατί έχουμε τα πάντα. Έχουμε τα πρότυπά μας. Και πάνω απ' όλα έχουμε τον ένα και μοναδικό Κύριο, που είναι το αρχικό μας πρότυπο, τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, αδελφοί, επειδή διαβάσαμε από τον Ιερεμία, είναι να δούμε κάποια σημεία αδυναμίας που έχει ο προφήτης του Θεού, τον οποίον τον κάλεσε ο Κύριος για να εξαγγείλει το λόγο του εν δυνάμει, το λόγο του Κυρίου, σε ένα λαό αποστάτη, σε μια ζωφερή και σκοτεινή περίοδο όπου τα πράγματα δεν ήταν καλά, διότι ο λαός μέρα με την ημέρα, ο λαός του Ιούδα, του ενός βασιλείου, στο οποίο προφήτευε ο Ιερεμίας, αποστατούσε όλο και περισσότερο μέρα με την ημέρα. Την εποχή του βασιλιά Ιωσία, ο λαός και ο βασιλιάς ήταν σε μια καλή κατάσταση. Τα παιδιά του όμως και ο αδερφός στην περαιτέρω πορεία μετά τον Ιωσία και μέχρι τον Σεδεκία που προφήτευε ο Ιερεμίας, δεν στάθηκαν όπως ήθελε ο Κύριος, και μέσα στο έθνος του Ιούδα ήρθε πολύ μεγάλο κακό. Και ο πατέρας όμως του Ιωσία και ο πριν ο Μανασής είχε σπείρει πολύ μεγάλο κακό στην εποχή εκείνη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είχαν να σηκώσουν ένα φορτίο πολύ ισχυρό, πολύ δυνατό, και χρειάζονταν πολύ δύναμη από το Θεό για να αντέξουν όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να τα αντέξουν και να τα υπομείνουν, γιατί ήταν εντεταλμένοι και απεσταλμένοι από τον ίδιο τον Κύριο. Και δεν ήταν στη δικαιοδοσία τους να πούν θα κάνω αυτό ή δεν θα το κάνω, μ' αρέσει αυτό ή δεν μ' αρέσει. Έτσι είναι τα πράγματα, αλλά δεν είναι έτσι. Θα το πω, δεν θα το πω. Όπως ο Ιωνάς, ο οποίος είπε δεν θα πάω στην Νινεβή. Το κάναμε τις προάλλες το μάθημα αυτό. Δεν θα πάω στην Νινεβή. Δεν ήταν όμως τη δικαιοδοσία τους, γιατί ο απεσταλμένος, αυτός που έδωσε την αποστολή, ήταν ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και στον προφήτη Ιερεμία ότι ενώ φανερώνει όντως αδυναμία την ώρα που ο Κύριος του δίνει την αποστολή του και όντως μέσα στα χρόνια πέρασε πολλά και αγωνίζεται, του λέει ο Κύριος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, «Λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον, πριν σε μορφώσω εν την κοιλία σε γνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα, προφήτη στα έθνη σε κατέστησα». Αυτό του είπε ο Κύριος. «Πριν σε μορφώσω μέσα στην κοιλιά της μητέρας σου, εγώ σε γνώριζα πριν γεννηθείς, αδελφέ, αδελφή, νεκτάριε, πριν γεννηθώ». Ναι, πριν γεννηθώ, ο Κύριος ήξερε θα γεννηθώ το 1964 και ότι οι γονείς μου θα με πούνε νεκτάριο. «Πριν μορφωθώ», λέμε, «στην κοιλιά της μητέρας μου». Και ο κάθε άνθρωπος, και όλοι οι άνθρωποι τους γνωρίζει κατ' όνομα ο Θεός. «Πριν μορφωθούν και πριν εξέλθεις», λέει, «από τη μήτρα της μητέρας σου, εγώ σε έχω αγιάσει, γιατί σε έχω προορίσει για να κάνεις ένα έργο, να αναλάβεις να γίνεις προφήτης στα έθνη, όχι μόνο στο λαό μου». Έτσι του είπε. «Σε γνώριζα δηλαδή προκαταβολής κόσμου και σε είχα προορίσει». Και δεν τον προώρησε βέβαια τον Ιερεμία, γιατί ο Ιερεμίας θα ήταν ένα σκεύος που ο Θεός θα τον έκανε καλό. Απλά ο Κύριος γνώριζε ότι ο Ιερεμίας θα είναι ένα καλό και εύχριστο εργαλείο στα χέρια του Κυρίου και γι' αυτό τον προώριζε. Γιατί και ο Ισάφ ήταν ένα παιδί του Θεού, γεννημένος από έναν πατέρα Άγιο, αλλά είχε έναν άλλο προορισμό, τον οποίο πάλι ο Κύριος το γνώριζε, αλλά η απόφαση του Ισάβ ήταν να απομακρυνθεί από τον Θεό. Ο προορισμός λοιπόν είναι κατ' εκλογήν χάριτος, γιατί ο Κύριος απλά γνωρίζει τη ζωή μας, όχι γιατί κάνει να γίνουμε καλοί ή κάνει να γίνουμε κακοί. Έτσι λοιπόν, λέγοντας τον Ιερεμία αυτά τα λόγια, έρχεται ο Ιερεμίας να πει στο 6: «Ω Κύριε Θεέ, ειδού δεν ξέρω», λέει, «να λαλήσω, γιατί είμαι παιδί». Ήταν ακόμα παιδί όταν του μίλησε ο Κύριος τι θα κάνει και πιάνει η αποστολή του. Και ένιωθε αδυναμία. Και ένιωθε ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό το βάρος. Θα μιλήσω εγώ ενάντια στους Αμμονίτες, ενάντια στους βασιλιάδες του Ιούδα, ενάντια στους Μωαβίτες, ενάντια στους Φιλιστέους, ενάντια στους Συρίους. Θα μάθουν ότι εγώ είμαι εναντίον τους, γιατί εσύ θα το λες, και θα έρθουν να με σκοτώσουν. Θα έρθουν να με εξολοθρεύσουν. Δεν μπορώ, Κύριε, είμαι αδύναμος. Και λέει ο Κύριος, μη λέγε με παιδίον στο 7, θα πας, λέει, προς πάντα προς τους οποίους θα σε εξαποστείλω και πάντα όσα σε προστάξω θα επείς. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι με τα σούδια να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Και ξέτεινε ο Κύριος το χέρι του και άγγισε το στόμα μου και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου στο στόμα σου, ιδού σε κατέστησα σήμερα επί τα έθνη και επί της βασιλείας, για να εκκριζώνεις, να κατασκάπτεις, να καταστρέφεις, να κατεδαφίζεις, να ανοικοδομείς και να καταφυτεύεις». Μεγάλη εξουσία, με το λόγο του να καταστρέφονται έθνη και με το λόγο του να ανοικοδομούνται έθνη. Δηλαδή θα πεις η Ιερεμία ό,τι σου πω, αυτό το έθνος θα πάθει ζημιά και θα πάθει ζημιά. Θα πω όμως ότι αυτό το έθνος θα το αποκαταστήσω ή το λαό μου θα τον επαναφέρω και θα το κάνω. Και εκκριζώνω και φυτεύω. Και αποβάλλω και έλεω. Γιατί το σχέδιο του Θεού είναι μέσα από την αποβολή, μέσα από την εκκρίζωση, να φανερώσει με την εκπαίδευση και την παιδεία την αγάπη του, προς κάθε κατεύθυνση, ώστε ο άνθρωπος να φωνάξει, να βοήσει στον Κύριο και να έρθει το καλό αποτέλεσμα. Έλεος Θεέ μου, και να του σώσει την ψυχή του. Εκεί αποσκοπεί ο Θεός. Και έτσι τον καθιστά ισχυρό τον Ιερεμία. Και πιστεύει ο Ιερεμία στα λόγια του Κυρίου, ότι θα είναι μαζί του. Και ξεκινάει ένα έργο προφητικό με διακονία προφήτου. Και αρχίζει και μιλάει ενάντια στους βασιλιάδες του Ιούδα, ενάντια στα έθνη γύρω, ενάντια των αρχόντων, ενάντια των γυναικών των ειδωλατρισών, ενάντια του λαού του ειδωλολάτρη του Ιούδα, εναντίον πάντων μιλάει ο Θεός από το στόμα του και γίνεται το μαύρο πρόβατο και ο δακτυλοδεικτούμενος. Και μέσα σε όλη αυτή την πορεία, αδελφοί, και αν διαβάσουμε το βιβλίο του, θα δούμε ότι πέρασε πάρα πολύ άσχημα ο Ιερεμίας και δεν παντρεύτηκε. Δεν τον άφησε ο Κύριος να παντρευτεί και δόθηκε στον Κύριο και είδε τη ζωή του να είναι μέσα στη θλίψη και μέσα στην ταλαιπωρία. Γιατί? Γιατί είχε να κάνει με θηρία. Ο δε χειρότερος ο βασιλιάς Ιωακείμ δεν δεχόταν τίποτε. Έναν τόμο έγραψε ο Βαρούχο γραμματέας από το στόμα του Ιερεμία προφητικά λόγια του Θεού και τον πήρε ο Ιωακείμ όταν του τον πήγανε, του το διάβαζαν τα λόγια ότι αν δεν μετανοήσεις θα σε πάω εχμάλωτο, θα πάθει κακό ο λαός, θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, θα εκκριζωθεί το έθνος. Και αυτός πήρε ένα μαχαιρίδιο και έσχιζε μία-μία σελίδα και την πέταγε στη φωτιά. Και ηρωνικά συμπεριφερότανε στο Θεό. Αλλά είχε αξία και νόημα? Όχι. Γιατί? Ξαναμίλησε ο Θεός στο Βαρούχ και έγραψε δεύτερο τόμα. Και έγραψε και περισσότερα τώρα μέσα. Και τι του είπε του Ιωακείμ? Θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις άκλαυτος με αυτά που κάνεις και με προσβάλλεις, του λέει ο Θεός. Και έτσι και έγινε βέβαια. Δεν μπορεί κάποιος να τα βάλει με τον Κύριο. Και τα παιδιά του τα προστατεύει ο Θεός.
Αμήν, Κύριε.
Μέσα όμως στις θλίψεις, τα παιδιά του Θεού έχουν και τον προσωπικό τους χαρακτήρα και τη δική τους υπόσταση και τη δική τους σκέψη, και έρχεται η στιγμή της αδυναμίας. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή, δουλεύει ο Θεός με τους χαρακτήρες, αλλά ο κάθε ένας από εμάς έχει το δικό του το μέρος στην διαπραγμάτευση της ψυχής του με τον Κύριο και στο να μπορεί να οικοδομείται πνευματικά από το Πνεύμα το Άγιο για να μπορεί να μορφώνει χαρακτήρα. Και περνούν τα χρόνια και μιλάει ο Ιερεμίας και μιλάει, αλλά τι βλέπει? Ότι γύρω δεν γίνονται ιδιαίτερα καταστροφές από αυτές που έχει εξαγγείλει. Και βλέπει και τον Ιούδα ακόμα να στέκεται εκεί και να μην έρχεται η εκδίκηση του Θεού που τους έχει πει ότι θα τους ξεριζώσει. Και έτσι λοιπόν, μέσα από όλα αυτά τα οποία έχει ακούσει, γιατί ο Κύριος στο 14 εδάφιο στη διπλανή στήλη ακριβώς του λέει: «Δια τούτο σύ μη προσεύχου υπέρ του λαού τούτου και μη ύψωνε φωνή ιδέης υπέρ αυτών, διότι εγώ δεν θέλω εις ακούσει όταν κράζω προς με, κράζω προς με εν καιρό της ταλαιπωρίας τους». Και του συνεχίζει: «Τι έχω να κάνει η αγαπημένη μου», εννοεί ο λαός μου, «στον οίκο μου, αφού έπραξε ασέλγια με πολλούς και το κρέας το Άγιο αφηρέθη από σου, όταν πράττεις το κακό τότε εφραίνεσαι, λαέ. Ο Κύριος εκάλεσε το όνομά σου ελέα ηθαλή ωραία, καλή καρπό, αλλά με τείχου θορύβου μεγάλου βγήκε πολύ πύρ εναντίον της και οι κλάδεις της», λέει, «καταστράφηκα, συνεθλάστησαν. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων ως της εφύτευσε», εννοεί το λαό του, «πρόφερε κακό εναντίον σου για την κακία του οίκου Ισραήλ και του οίκου Ιούδα, την οποία έπραξαν κατ' αυτόν ώστε να επεπαροργήσωση θυμιάζονται στο Βάλ». Αυτή είναι η σκέψη μου για το λαό μου, του λέει του Ιερεμία. Και ο Κύριος λέει στο 18, «έδωκε σε μένα γνώση και γνώρισα, έδειξε σε μένα τις πράξεις τους, και εγώ», λέει ο Ιερεμία στο 19, «ήμουνα σαν ένα άκακο αρνί που το έφερναν για σφαγή. Και δεν εννόησα ότι συνεβουλεύτηκαν βουλές εναντίον μου και λέγανε να καταστρέψουμε το δέντρο μαζί με τον καρπό του και να κόψουμε αυτόν από τη γη των ζωντανών, ώστε το όνομα αυτού να μην μνημονευτεί πλέον». Έτσι λέγανε ενάντια στον προφήτη του Κυρίου. Αλλά ο Κύριε των δυνάμεων, εσύ που κρίνεις δίκαια και δοκιμάς τους νεφρούς, τις σκέψεις δηλαδή και την καρδιά, ας δω την εκδίκησή σου. Σε σένα φανέρωσα τη δίκη μου. Όλα αυτά του φανερώνει ο Κύριος, και αυτός είναι ο διάλογος που κάνει με τον Ιερεμία. Και μέσα από όλες τις επεξηγήσεις που του δίνει ο Κύριος του Ιερεμία για το τι θα συμβεί, και του λέει ότι εγώ θα φέρω δικαιοσύνη, θα τους καταστρέψω για όλα αυτά τα κακά που κάνουν και γιατί σου εναντιώνονται. Και έρχεται λοιπόν στο κεφάλαιο που διαβάσαμε να πει ο Ιερεμίας: Κύριε, εσύ είσαι δίκαιος όταν εγώ δικολογώμαι, δηλαδή έρχομαι μεταξύ μας να μιλήσουμε και να σε ρωτήσω και να μου δώσεις σωστές απαντήσεις. Είσαι δίκαιος, Κύριε. Και θέλω να διαλεκτώ, λέει, μαζί σου για τις κρίσεις σου, για τις αποφάσεις σου. Και τον ρωτάει ο Ιερεμίας με μια απλότητα: Θέλω, Κύριε, να συνομιλήσουμε, να έρθουμε σε διάλογο. Να μου πεις για αυτά που σκέφτεσαι να κάνεις και για αυτά που σκέφτομαι εγώ. Θέλω να μου δώσεις απαντήσεις για να καταλάβω τι συμβαίνει. Και ρωτάει: Γιατί οδός των ασεβών, λέει, ευωδούται? Γιατί ευημερούν όλοι αυτοί που φέρονται άπιστα? Τους φύτεψες και μάλιστα ριζωθήκανε. Αυξάνουν και καρποφορούν. Σύσε πλησίον του στόματός τους και μακράν από τα νεφρά τους, από τις σκέψεις τους. Δηλαδή, αυτοί είναι στερεωμένοι. Βλέπουν τους άρχοντες να ζουν πλουσιοπάροχα, να κάνουν ό,τι θέλει, ο βασιλιάς να μην μετακινείται από τη θέση του. Βλέπω το λαό να με κυνηγάει και να μην αντιδρά, να μην υπάρχει κανείς να αντιδράσει για το κακό. Έχουν φυτευτεί και ευημερούν, λέει, και μάλιστα τι λένε? Ζει Κύριος. Ζει Κύριος. Αυτό λέει το στόμα τους, αλλά στο μυαλό τους και στην καρδιά τους δεν υπάρχεις. Τα βλέπω όλα αυτά, λέει, Κύριε. Και αυτό που θέλω είναι να τους στείλεις σαν πρόβατα για σφαγή και να ετοιμάσεις αυτούς για την ημέρα της σφαγής, γιατί γίνεται πολύ μεγάλο κακό. Έχουν αφανιστεί τα πάντα, λέει. Και έρχεται ο Κύριος και του απαντάει, αδελφοί, στο 5. Και του λέει: Ιερεμία, αν τρέξεις, λέει, με τους πεζούς και σε κάμουν να τονίσεις, δηλαδή να σκεφτούμε το παράδειγμα, περπατάμε δίπλα σε κάποιον που είναι πεζός και μετά από μερικά χιλιόμετρα πεζοπορίας εγώ αρχίζω και εξασθενώ και λέω: πω, κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο. Τότε, λέει, πώς θα μπορέσεις να αντιπαραταχθείς τους ύπους, δηλαδή θα μπορέσεις να τρέξεις εκεί που τρέχουν τα άλογα με την ταχύτητα αυτή, άμα δεν έχεις τη δύναμη και την αντοχή να περπατήσεις μερικά χιλιόμετρα πεζοπορώντας? Δηλαδή αυτό το παράδειγμα του το φέρνει, θέλετε να του πει, στα μικρά συμβάντα που γίνονται γύρω σου και στις κακές καταστάσεις που δεν είναι ολέθριες ακόμα, εσύ δεν μπορείς να τα απεξέλθεις και σε έπιασε ανησυχία και βλέπεις ότι όλα είναι καλά και ότι αυτοί περνάνε καλά και σε έπιασε φόβος και σε έχει πιάσει μέσα σου αδυναμία και ατονία, και όταν θα έρθουν τα μεγάλα γεγονότα και όταν θα έρθουν οι μεγάλες ενέργειες του Θεού, τότε τι θα γίνει? Θα διαλυθείς? Και του λέει και συνέχεια, και αν έχεις αποκάμει στη γη της ειρήνης στην οποία ελπίζεις, δε τώρα, ναι με γίνονται πράγματα, αλλά εγώ είμαι μαζί σου. Σε γεμίζω με το πνεύμα μου, σου μιλάω, σε τονώνω, σε ενισχύω. Δεν είναι και η κατάσταση και τόσο εξωφρενική? Δεν είναι τα πράγματα κατεστραμμένα και έχεις αποκάμει τώρα, ενώ γύρω γύρω πιστεύεις θα έρθει η ειρήνη και δεν την βλέπεις και νομίζεις ότι η ειρήνη δεν θα έρθει ποτέ? Τότε, λέει, αν έρθει το φρίαγμα του Ιορδάνη, το φρίαγμα του Ιορδάνη είναι οι μεγάλες πλημμύρες του ποταμού, όταν δηλαδή θα ξεσηκωθούν εδώ άσχημες καταστάσεις και γεγονότα και θα έρθω να φέρω παιδεία στο λαό, εσύ τι θα κάνεις, Ιερεμία? Εσύ τι θα κάνεις, παιδί μου, όταν σήμερα θα λέγαμε ζούμε κάποιες καταστάσεις στον κόσμο αυτό, να περνάει ο κορονοϊός και έχει μέσα έρθει στην καρδιά ολιγοπιστία, έχει έρθει η δειλία, τι θα γίνει αύριο, ποιο είναι το μέλλον? Εσύ δεν παρακαλάς ο Θεός να έρθει να συνετίσει τους ανθρώπους για να λάβουν σύνεση και να σωθούν ψυχές τους? Αυτή δεν είναι η προσευχή σου? Ποιο είναι όμως το σχέδιό μου και ο τρόπος μου? Να τους παιδέψω για να βοήσουν, να τους φέρω σε θλίψη για να φωνάξουν σε μένα και να έρθω να κάνω σωτηρία την ώρα της έκκλησής τους. Εσύ βλέπεις όλα τα γεγονότα, δεν γνωρίζεις ότι αυτοί είναι κοσμικοί άνθρωποι και μονίμως θα αντιδρούν εναντίον σου και δεν θα ακούν το λόγο μου. Όμως να ξέρεις κάτι, ενώ εγώ θέλω να τους κάνω κακό, γιατί τους μισώ, λέει, και τους απεχθάνομαι. Γιατί, τι σημαίνει μισώ? Δεν σημαίνει θέλω να τους θανατώσω για να χαθούν. Ποτέ δεν είχε τέτοια συναισθήματα ο Κύριος. Σημαίνει απεχθάνομαι. Δηλαδή, αυτά που πράττουν είναι ευδελίγματα, είναι μόλυνση, είναι κακό, είναι ιδωλολατρία, είναι ασέβεια. Τα απεχθάνομαι και θέλω να τους κάνω κακό. Γιατί? Για να τους συνετήσω. Αφού λοιπόν πρέπει και θα το κάνω, εσύ θα πρέπει να καταλάβεις ότι τα πάντα έχουν την ώρα τους για να γίνουν, ώστε να γίνει αυτό το οποίο θέλω εγώ. Και ποιο είναι αυτό το οποίο θέλω εγώ? Να σωθούν οι Ιουδαίοι που είναι συμπατριώτες σου, αλλά να σωθούν και τα έθνη. Περίεργο, ε? Να σωθούν τα έθνη. Κοιτάξτε όμως, αδελφοί, τι λέγει ο Κύριος, ενώ του εξαγγείλει όλες αυτές τις κρίσεις που θα φέρει ενάντια στο λαό του και τα αναφέρει από το 7 εδάφιο έως και το 13, ε? Και να διαβάσουμε λίγο τι θέλει ο Κύριος να κάνει. Έχουν εγκαταλείψει, λέει, στο 7 τον οίκον μου. Άφησα την κληρονομιά μου και έδωκα την αγαπημένη της ψυχής μου στα χέρια των εχθρών της. Η κληρονομιά μου έχει γίνει σαν λιοντάρι στο βουνό, στο δάσος. Έχει εκπέμψει τη φωνή της εναντίον μου και την εμίσησα, την απεχθάνομαι. Γιατί ο λαός μου μιλάει εναντίον μου, λέει, για τον Ισραήλ. Και είναι, λέει, η κληρονομιά μου σαν όρνιο αρπακτικό. Τα όρνια κύκλου εναντίον της, οι ποιμένες διεφθύρουν τον αμπελώνα μου, παρέδωκαν σε ερήμωση, η γη πενθεί και σε όλες τις θέσεις ψηλές ερήμου, λέει, θα είναι λαιλάτες, εχθροί άνθρωποι, και το μαχαίρι του Κυρίου θα καταφάγει από άκρου της γης άκρου. Σε κανέναν άνθρωπο δεν θα είναι ειρήνη. Αυτό θα γίνει στο τέλος, γιατί είναι ανυπότακτοι, γιατί δεν ακούν. Και σήμερα, αδελφοί, στα χρόνια μας τελικά αυτό θα γίνει. Σε ποιους? Σε αυτούς που λένε ότι είναι χριστιανοί. Είναι μια αλήθεια. Τα λέει η Αποκάλυψη. Ότι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα που λένε χριστιανοί, ότι είναι, θα ζήσουν τον πόνο και τη θλίψη στο μέλλον. Αλλά εγώ, λέει ο Κύριος, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλω πάντες να σωθώσει. Και θέλω πάντες να επιστρέψωσει. Γι' αυτό έστειλε τον Ιερεμία και όλους τους προφήτες εκείνα τα χρόνια, και γι' αυτό σήμερα στέλνει εμάς να μιλήσουμε για την αγάπη του Κυρίου, για την θυσία του Ιησού Χριστού, για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών, για την αγάπη του Πατέρα Θεού που έστειλε το Γιο του το Μονογενή, για να μην απολεστεί, λέει, πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή, για να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά όμως οι άνθρωποι ακολουθούν την πορεία που διαλέγει η καρδιά τους, και είναι αναγκασμένος ο Θεός να δικάσει και να επιφέρει την οργή του, διότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, τα πλάσματά του, στρέφονται εναντίον του. Μπορεί σε άλλο σημείο, λέει, η αξίνη, το ξινάρι, να γυρίσει ενάντια σε αυτόν που την κρατάει? Γίνεται? Μπορεί το κεραμικό που έχει πλάσει ο κεραμέας να πει, λέει, στον κεραμέα, γιατί με έπλασες έτσι? Δεν μπορεί να μιλάει κάτι που είναι άψυχο. Και ξέρετε κάτι, ουσιαστικά οι άνθρωποι, εάν δεν έχουμε πνεύμα Θεού μέσα μας και αν δεν αναγεννηθούμε για τον Κύριο, είμεθα άψυχοι, γιατί δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Είμεθα σαν άδεια αγκία. Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό, και εμείς πριν δεν είχαμε ζωή. Η ζωή είναι ο Χριστός. Είναι το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας. Είναι το φως που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Αν αυτά λείπουν, είναι σαν ένα άχρηστο εργαλείο ο άνθρωπος, χωρίς να έχει να προσφέρει κάτι. Σαν ένα αντικείμενο, ξέρω. Ο άνθρωπος αποκτά υπόσταση όταν αναγεννηθεί και αλλάξει η φύση του και έρθει ο Θεός και βάλει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, και τότε η ψυχή του θα ζήσει αιώνια με τον Κύριο. Αλλιώς είναι για το θάνατο. Άρα λοιπόν προσπαθεί ο Θεός αιώνες τώρα να κάνει αυτό το έργο. Και σήμερα λοιπόν στο πρόσωπο του Ιερεμία Μπορεί να δει κάποιος την Εκκλησία του Κυρίου, να δει κάποιος τον εαυτό του πάνω στο έργο που είπαμε στην αρχή, που έχει δώσει τον καθένα ο Κύριος, και να δει ο καθένας μας μέσα του τους προβληματισμούς του, τις σκέψεις του που προαναφέραμε, τις αποφάσεις του, το τι έχει έρθει στη ζωή του σαν αποτέλεσμα, και να διαδικαστεί με τον Θεό. Λίγες φορές, αδελφοί, δεν έχουμε πει σαν τον Ιερεμία και σαν τον Ψαλτοδό: Κύριε, αυτοί οι άνθρωποι γύρω που δεν είναι χριστιανοί, ενώ εμείς είμαστε παιδιά σου, ευημερούν, έχουν λεφτά, έχουν σπίτια υποστατικά, λέει ο λόγος του Κυρίου, αποθήκες, υπάρχοντα, έχουν ζώα τότε, σήμερα αυτοκίνητα, έχουν χρήματα να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο τι ώρα θέλουν, περνάνε καλά, στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, είναι η ζωή τους ζωή χαρισάμενη. Δεν το λένε, νομίζετε, οι χριστιανοί, δεν το λέει η καρδιά μας, στις μεγάλες θλίψεις. Αυτό ήταν το ερωτηματικό του Ιερεμία. Στην πολύ μεγάλη θλίψη πιέστηκε υπερβολικά, του κάναν άσχημα, το ρίξαν σε ένα βορβόρο μέσα στη λάσπη, και έστειλε αργότερα και τον βγάλανε μέσα από τη λάσπη και από το βόρβορο σε ένα πηγάδι, το βάζαν στη φυλακή και του δίναν ξεροκόμματο να ζει και λίγο νερό, και άλλα πολλά πέρασε αν διαβάσουμε το βιβλίο του. Πάνω στη μεγάλη θλίψη ήρθαν οι απορίες. Σε άλλα σημεία έχει απορίες. Και σε άλλα σημεία λέει: Κύριε, τι γεννήθηκα, λέει. Για ποιο λόγο γεννήθηκα? Μήπως νομίζετε, αδελφοί, ή νομίζουμε σήμερα δεν υπάρχουν χριστιανοί, ή και εμείς οι ίδιοι εδώ, που δεν έχουμε πει στις πολλές θλίψεις, στις μεγάλες θλίψεις, στη μεγάλη απελπισία από τις καταστάσεις άσχημες, τι γεννήθηκα σε αυτόν τον κόσμο? Γιατί με έφερε ο Θεός? Το έχουμε πει, αδελφοί.
Ναι, Κύριε.
Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον Κύριο.
Ναι,
έχουμε δει τους διπλανούς μας και έχουμε πει: Κοίταξε τι ωραία περνάει. Το έχουμε πει. Αλλά όμως αυτά μπροστά στον Κύριο δεν έχουν αξία. Γιατί λέει: Παιδί μου, σε έφερα στον κόσμο αυτό και ταλαιπωρείσαι, και μπορεί να ταλαιπωρείσαι πολύ περισσότερο γιατί μιλάς για μένα. Γιατί αν δεν μιλάγεις για μένα, θα ήσουν ένας ήσυχος χριστιανός. Ξέρετε, και αυτοί που δεν μιλάνε για τον Κύριο, αλλά είναι τον χριστιανοί, μπορεί να περνάνε τη ζωή τους ήσυχα. Έχουν την καθημερινότητά τους, τη δουλειά τους, την εκκλησία τους, δεν μιλάνε. Θα ζητήσει λογαριασμό ο Κύριος όμως εκείνη την ημέρα. Και τότε θα αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί κάποιος που μιλάει για τον Χριστό να ονειδίζεται περισσότερο. Εγώ όμως, λέει, που σε έφερα στη γη αυτή και σου έδωσα χάρη να με γνωρίσεις, σου έχω ετοιμάσει ένα σπίτι λαμπρό, να ζεις σε μια πόλη χρυσή, σε μια αιωνιότητα ένδοξη, μαζί με τον Πατέρα, με τον Υιό και με το Άγιο Πνεύμα, και σε ονομάζω βασιλιά μου, και σε ονομάζω ιερέα του υψίστου, και σου δίνω αιώνια κληρονομιά άφθαρτη, και σου χαρίζω την ψυχή σου να νιώσεις τόσο όμορφα που όντως δεν το κατανοούμε σε αυτόν τον κόσμο, γιατί το μυαλό μας είναι πεπερασμένο και δεν μπορεί και η καρδιά μας να αντέξει τα συναισθήματα της χαράς, της ευχαρίσης και της ευλογίας που θα νιώθουμε στον ουρανό. Θα σκάσει η καρδιά μας. Αν ο Θεός μας μεταφέρει το κλίμα της βασιλείας στην καρδιά μας, η χαρά μας θα είναι τέτοια και το γέλιο μας που δεν θα αντέξουμε, αδελφοί, γιατί είμαι θα άνθρωποι χωρικοί, όσο και αυτό και αν μας κάνει εντύπωση. Πληρώνεσαι κάποια στιγμή με πολύ δύναμη Άγιο Πνεύμα και δεν ξέρεις τι να κάνεις μετά, αν την υπερβολική δύναμη. Έχει λοιπόν ο Κύριος το μέτρο του για όλα. Αλλά τι λέει? Υπέμενε, πίστευε και μη φοβάσαι. Εγώ θα κάνω το καλύτερο. Σε αυτές λοιπόν τις απορίες έρχεται ο Θεός να απαντήσει τον καθένα μας ξεχωριστά και να πει: Περίμενε. Και του Ιερεμία αυτό του είπε: Τώρα απέκαμε σε Ιερεμία, που δεν γίνεται τα πράγματα και τόσο σοβαρά, τι θα γίνει όταν γίνουν σοβαρότερα? Δηλαδή, αν έρθει κάτι χειρότερο, αδελφοί, ετοιμάζουν χειρότερα πράγματα. Γιατί τα λέμε αυτά? Να πούμε τι λέει μόνο το βιβλίο του Ιερεμία? Να τα βάλουμε στην καρδιά μας. Σήμερα διάβασα σε ένα άρθρο, λέει, φανερώθηκε ένα κρούσμα βουβονικής πανόλης στην Κίνα. Δηλαδή, έχετε το νου σας? 300.000 άνθρωποι πέθαναν από πανόλη τότε σε ένα μέρος της γης. Έχετε το νου σας? Καταλαβαίνουμε. Αύριο δεν θα είναι ένας κορονοϊός, θα είναι και άλλοι ιοί, και τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Και τι θα κάνουμε τώρα εκείνη την ώρα? Τι γίνεται γύρω μας? Αυτοί που έχουν λεφτά μπορούν να αγοράσουν τα εμβόλια, να περάσουν καλά, να μείνουν απομονωμένοι. Εσύ μιλάς εναντίον αυτών, θα τους καταστρέψεις. Εγώ δεν βλέπω και πολλά πράγματα, Κύριε, να γίνονται. Στην ίδια θέση είναι. Και λέει ο Κύριος, περίμενε παιδί μου, περίμενε, μακροθυμώ, θέλω πάντες οι άνθρωποι να σωθώσει. Πρέπει να το νιώσουμε, αδελφοί, μέσα μας, ότι ο Κύριος αγαπάει όλες τις ψυχές των ανθρώπων. Και κοιτάξτε τι λέει από το 14 μέχρι το τέλος. Ούτω λέει ο Κύριος κατά πάντων των κακών γειτόνων μου, οι οποίοι αγγίζουν την κληρονομιά την οποία κληροδότησα στο λαό μου τον Ισραήλ. Ξέρετε πως μίλαγε ο Κύριος τον Ιερεμία? Το ρώταγε ο Ιερεμίας, εσύ σκεφτότανε, και του μίλαγε από το στόμα του. Και την ώρα που κάνει διάλογο, άμα δείτε όλο το προφητικό βιβλίο, έτσι γίνεται. Την ώρα που μιλάει, το απαντάει από το στόμα του. Και τον ξαναρωτάει και το απαντάει ο Κύριος. Και ενώ τώρα γίνονται όλα αυτά, και του λέει ότι εγώ θα φέρω λαιλάτες και θα καταστρέψω τον Ιούδα για την αποστασία του, λέει, άκουσε τι λέει ο Κύριος, η Ιερεμία, και ενάντια όλων των γειτόνων που είναι γύρω. Ποιους? Τους Μαβίτες, τους Αμμονίτες, τους Φιλιστέους, τους Συρίους και όλους τους υπόλοιπους λαούς και τους Βαβυλώνιους. Θα τους αποσπάσω από τη γη τους, θα τους πάρω δηλαδή από εκεί που κατοικούν, και τον Νίκο Ιούδα θα το κάνω αυτό, δηλαδή όλοι θα πάθουν κακό αφού δεν καταλαβαίνουν, και αφού τους αποσπάσω θα τους επιστρέψω, θα τους ελεήσω στο 15, και θα επαναφέρω τον καθένα στην κληρονομιά του και τον καθένα στη γη του. Κοιτάξτε λέει ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Και έτσι έγινε. Όταν πήγαινε ο Βουχοδονόσορας, όλα τα έθνη εκεί τα εξόντωσε, μέχρι την Αίγυπτο έφτασε. Τους πήρε όλους. Αυτοί που καφιόντουσαν ότι θα καταστρέψει τον Ιούδα γύρω, οι Εδόμ, οι Αμών, οι Μωάβ, οι Φιλιστέοι, όλοι καταστράφηκαν από τον Βαβυλώνιο. Έτσι επέτρεψε ο Θεός να γίνει. Και αυτούς θα τους παιδέψω, λέει, γιατί θέλω να δω τι θα κάνουν. Ξέρουν για μένα. Τους μιλά συνέχεια, εσύ είσαι προφήτης μου. Γιατί πήγαινε ο Ιερεμίας και έλεγε, ενάντια των Ιών Αμών, αν δούμε στο βιβλίο, ενάντια των Ιών Μωάβ, ενάντια των Φιλιστέων, ενάντια της Τύρου και της Ιδώνας, και ο Εζεκιήλ και όλοι, και ο Ισαΐας, όλοι μιλούσαν ενάντια των εθνών και όχι μόνο του λαού. Αλλά τι λέει? Αφού θα τους ξεριζώσω, θα τους επαναφέρω τον καθένα στην κληρονομιά του και στη γη του. Οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες ήταν απόγονοι του Λότ. Γεννήθηκαν όταν συνευρέθηκαν οι δύο θυγατέρες του με τον Λότ μετά την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Σε άγνοια του Λότ, γιατί ήταν μεθυσμένος, τον μέθησαν. Και από εκεί γεννήθηκαν ο Αμών και ο Μωάβ και γίνανε λαοί. Ήτανε μόνιμοι άσπονδοι εχθροί του Ισραήλ. Η Εδόμ ήταν απόγονη του Ισάφ, του αδερφού του Ιακώβ. Ο Εδόμ, ο Αμών και ο Μωάβ, αν διαβάσετε στην Έξοδο και στην Δευτερονόμια και παντού, λέει ο Κύριος ότι εγώ τους κληροδότησα αυτή τη γη. Ήταν απόγονοι, λέει, του Λότ. Ήταν απόγονοι του Ισάφ και τους το έδωσα την περιοχή τους. Δεν θα τους καταστρέψετε, είχε πει στους Ισραηλίτες, θα πάτε γύρω των ορίων τους, αν δεν σας αφήσουν να περάσετε μέσα από τη γη τους, και δεν τους άφησαν, στερούσαν εχθρικούς, και θα σας κληρονομήσετε μόνον τα κράτη των Χαναναίων, πέντε έθνη ήτανε, των Φιλιστέων και όσων άλλων σας πω. Και έτσι έγινε. Αυτούς λοιπόν τους αποδέχεται ο Θεός ότι έχουν κληρονομιά στη γη τους. Θα τους ξεριζώσω λοιπόν, λέει, και αυτούς, και θα τους ελεήσω. Και τι λέει τώρα στο 16? Και αν μάθωσι καλώς τα σοδούς του λαού μου να ορκίζονται στο όνομά μου και να ανελεζεί Κύριος, καθώς δίδαξα το λαό μου να ορκίζεται στο Βαλ, τότε θα οικοδομηθούν εν μέσω του λαού μου. Τι λέει τώρα? Τι λέει ο Ιερεμίας? Και τα ακούνε τώρα οι Ιουδαίοι. Ότι αυτοί οι λαοί, οι εχθρικοί που αυτοί είναι εναντίον του Ιούδα, και θα τους πάει και σε εξορία ο Κύριος και θα τους καταστρέψει, θα τους ελεήσει. Τι λέει το στόμα του Ιερεμία? Είναι καλά να το μεταφέρουμε σήμερα, αδελφοί. Να πας στον Έλληνα να πεις τώρα, θα πάω να μιλήσω στην Τουρκία για να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι, και θα περιμένω αυτό το έθνο να σωθεί για να πάει στον ουρανό. Και θα σου πει ο Έλληνας που λέει ότι είναι χριστιανός, είσαι με τα καλά σου? Τι λες τώρα? Του πω, μου είπε ο Κύριος. Να πάω στην Τουρκία και να του πω, του Τούρκου ο Θεός ελεεί, και αν μετανοήσετε σαν έθνο σωθείτε. Και τι θα κάνει ο Έλληνας που αγαπάει την πατρίδα του και δικαιολογημένα θα πει, τόσα μου κάναν τόσους αιώνες? Τι θα πει? Νεκτάρι έχεις τρελαθεί, τον πας καλά, πάρ' τον μέσα για το τρελοκομείο. Τι λέει ο άνθρωπος? Αυτά γίνονταν με τον Ιερεμία. Αυτά έλεγε το στόμα του. Αλλά δεν τα έλεγε ο Ιερεμίας, τα έλεγε ο Κύριος. Ο οποίος Κύριος τι έβλεπε? Στη σωτηρία της ψυχής. Έβλεπε όχι στα πρόσωπα των ανθρώπων. Θέλω, λέει, να ελεήσω τον κάθε άνθρωπο, και τον Ιούδα και τον Ισραήλ και τον Αμών και τον Μωάβ και τον Εδόμ και όλους. Και από τον Ισαΐα λέει, η Ασσυρία θα επιστρέψει, λέει, και θα σωθεί, και η Αίγυπτος, προφητεύει ο Ισαΐας την εποχή που είναι εναντίον των εθνών ο Κύριος. Και λες τώρα, η Ασσυρία, την εποχή που ο Ισαΐας προφήτευε, η Ασσύρη ήταν αυτοί που κατέστρεφαν όλα τα έθνη, γιατί ήταν παγκόσμια αυτοκρατορία. Τι λέει ο άνθρωπος, αν το φέρουμε στη λογική, αλλά όμως αυτοί οι άνθρωποι είχαν παρησία, γιατί τους έδινε δύναμη το Άγιο Πνεύμα να κηρύττουν ακριβώς αυτά που έλεγε ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος θέλει να σωθούν πάντες. Σήμερα ξέρετε τι συμβαίνει με την Ασσυρία? Υπάρχουν απόγονοι των Ασσυρίων στον κόσμο αυτό, σήμερα που μιλάμε τώρα, οι οποίοι αποδέχονται τον χριστιανισμό. Άρα ο λόγος του Κυρίου εκπληρώνεται. Σε βάθος χρόνου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ δεν καταλαβαίνω, γιατί η Ασσυρία και η Νινεβή καταστράφηκε μετά από όλες αυτές τις εξαγγελίες. Τι γίνεται λοιπόν? Ο Θεός λέει θέλω να σωθούν πάντα τα έθνη. Αν όμως ο εδώ λέει δεν υπακούσουν, τότε θα τους αποσπάσω και θα εξολοθρεύσω το έθνος εκείνο, λέει ο Κύριος. Αυτό λοιπόν είναι η Ιερεμία, το σχέδιό μου. Και το σχέδιο αυτό και το πλάνο, θα λέγαμε, του Κυρίου, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι πάντοτε το ίδιο. Και ο τρόπος που ενεργεί είναι ο ίδιος. Τι λέει? Θέλω να σώσω την Ελλάδα, θέλω να σώσω την Αλβανία, τα Σκόπια, την Τουρκία και όλα τα έθνη γύρω. Θέλω να τα σώσω. Και έχω το δικό μου τρόπο, λέει ο Κύριος. Εσύ όμως μην επιστώ σε μένα, και ό,τι και αν γίνει μην νομίζεις ότι τα πάντα είναι καλά γύρω και ότι οι άνθρωποι ευημερούν. Γιατί λέει ο Ψαλτοδός, όταν μπήκα στο Αγιαστήριο, δηλαδή στην παρουσία του Θεού, και ήρθε το Άγιο Πνεύμα και με κάλυψε τελείως και με απομόνωσε από τις σκέψεις μου και τους διαλογισμούς μου και μου πήρε την εμπειρία μου και μου πήρε τα πάντα και έμεινα μόνος μου, τι είδα, λέει? Ότι ο οδός αυτή ολισθαίνει και κατρακυλούν. Αυτό κατάλαβα. Και ότι χάσκει η άβυσσος και τους περιμένει. Είδα, λέει, τα τέλη αυτών. Γιατί? Μου τα αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν, μπορεί ο Ιερεμίας να προφητεύει, μπορεί ο κάθε άνθρωπος να νιώθει δυνατός, μπορεί ο καθένας μας να είναι έμπειρος, μπορεί να γνωρίζουμε τη σκέψη του Κυρίου, αλλά όλα αυτά τα γνωρίζουμε κατά μέρος. Γιατί και ο Ιερεμίας μέσα του έλεγε θα καταστρέψει ο Θεός τον Ιούδα, θα το συνετίσει, θα καταστρέψει τα έθνη, θα έρθει ο Κύριος, θα φέρει αποκατάσταση και εγώ θα έχω βγει και σωστό σαν προφήτης. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Γιατί στο τέλος ο Ιούδας πήγε χμάλωτος και ο Ιερεμίας βρέθηκε στην Αίγυπτο μαζί με τον Βαρούχ, κατατρεγμένοι και καταδιωγμένοι. Άλλα σκέφτομαι εγώ και άλλα θέλει ο Θεός. Γιατί η βουλή του Κυρίου είναι άλλη, διότι εργάζεται το καλό των ψυχών, όχι το καλό του σώματός μας. Αυτό να το καταλάβουμε, αδελφοί. Έτσι λοιπόν, δεν με βοηθάει η εμπειρία μου, αν είμαι χρόνια στον Χριστό μόνο. Η εμπειρία μου με βοηθάει στην πίστη, η εμπειρία μου με ενδυναμώνει για να περπατήσω διαπίστεως, η διδασκαλία που έχω στην εμπειρία με βοηθάει να πατάω σωστά, αλλά δεν με βοηθάει πάντοτε να καταλάβω τι σκέφτεται ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Για να καταλάβω τι θέλει ο Κύριος, πρέπει να είμαι μέσα στο Αγιαστήριο, να είμαι σε επικοινωνία με τον ουρανό, να μου εξηγεί τη βουλή του, τη σκέψη του, το σχέδιό του, και μέσα από αυτά να έχω πάντοτε ένα όμορφο πλάνο και να δουλεύω με αγάπη, διαπίστεως, τα πράγματα του Θεού. Γιατί αλλιώς μπορεί να βγω έξω, έξω από την ευθεία πορεία. Μόνο επειδή λέω ότι είμαι 30 χρόνια χριστιανός και είμαι 30 χρόνια εργάτης και μπορώ να εκτιμήσω την κάθε κατάσταση. Αυτό, αδελφοί, δεν βοηθάει πάντοτε. Να το δούμε. Και δεν αφορά μόνο τους εργάτες. Αφορά τον απλό αδελφό, την απλή αδελφή, στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, στη σχέση μας με τον διπλανό μας, στη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας, στην εργασία μας, στο σχολείο μας, οπουδήποτε, σαν υπάλληλοι, σαν εργοδότες, σαν επαγγελματίες, σαν οτιδήποτε. Όλα αυτά μας αφορούν Γιατί πάντοτε είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τι βουλίο έχει ο Θεός και να μας φέρει την ορθή βουλή μέσα μας για να πολιτευόμεθα καλώς. Το Κύριο να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.